Ozatlık Radyosu Selin. Үшінші август дүшәмбі күні азатлық толқындарында. Бұл атнада Россия білен Грузия арасындағы құраулы низаққа бір ел тола. Татарстанда социаль ипотека дейресінде оңлашылмаушанлық дәуам ете. Төрелер хакимиетіні бұля халық фатирлар күті. Русияда милли тілілеріні оқытуына шекілеу турында қанун ғамәлге кірерге тұрғанда, Удмуртияның бір мәктебі бұйылдан башлап керісінше татар тілі дәрісілерін кіртірге жиына. Міне бұлар хақында бүгін азатлықта сөйлешербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бика Тимирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Данияның ілікі премьер-министрі Андерс Фог Расмуссен НАТО генерал-секретары вазифасына кірішті. Русияға Мәскәу патриархы Кирилл Украина хакимиятларының кеңеш итмеуіне қарамастан, илінің күнбатыш үлішіне келді. Русияда H1N1 грипін юқтырушылар саны 55-ке жетті. Әхәзір шушы һәм башқа вақиғалар турында толырақ мәғлүмәт. Данияның ілікі премьер-министрі Андерс Фог Расмуссен бүгіннен башлап НАТО-ның генерал-секретары вазифасына кірішті. Ол бұ орында Яап де Хоп Схеферні алмаштырды. Схефер 2004 жылдан берлі генерал-секретар болып шілеген еді. Расмуссенның жетекшілікке келуі ауыр уақытқа дұры келді. НАТО күшлері өткен айда Афганстанда айрыша көп қарбіні жоғалтты. Расмуссен мағлұма шараларына берген әңгімеде Талибанның ышанышлы күшлері білен сөйлешулер алып баруға тілектешілік көрсетешекмін дейді. Шулай ук НАТО-ның кеңейу һәм Русия белән мөнәсәбәтләр дә яңа генерал-секретарның ихтибар үзәгендә булыр дип көтелә. Русия белән мөнәсәбәтләргә килгәндә Андерс Фог Расмуссен ике арадагы элемтәләрне ныгытырга вәгъдәләр бирде. Ул, мәсәлән, булай дип әйтте. Мин генерал-секретар буларак эшләгәндә без Русия белән стратегик мөнәсәбәтләрне үстерергә тиеш. Без дип ышанам, уртак иминлек мәсьәләләре булган өлкәләрдә хезмәттәшлек итүне ныгытырга тиеш.
Where we share security interests.
Диде НАТО-ның яңа генерал-секретары Расмуссен. Ул шулай ук Русия белән кайбер мәсьәләләрдә каршылыклар булуын да таныды. Аерым алганда күршеләрнең территориаль бер бөтенлеген тону мәсьәләсендә. Әмма бу каршылыклар мөнәсәбәтләргә зыян салмаска тиеш, диде Расмуссен.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл Украинага сәфәре кысаларында Ровно каласына килде. Анда ул шәһәрнең төп соборында булды. Шәһәрнең төп мәйданында аның килүен яклаган һәм аңа каршы булган кешеләр көтеп торды. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, шәһәрнең үзәк мәйданында берничә мең кеше җыелган булган. 30лап кеше Украинаның мөстәкыйль чиркәүен яклаган шигарьләр күтәреп торды дип хәбәр итә агентлыклар. Кирилл җыелган халыкка мөрәҗәгать иткәндә каршылык белдерүчеләр кычкырып һәм сызгырып торды дип яза Интерфакс агентлыгы. Якшәмбе көнне Кирилл Ровнага бармаячак дип белдерелгән иде. Мәскәү патриархиясе вәкилләре Украина хакимиятләре Русия православ чиркәве башлыгы Кириллга анда барырга киңәш итмәде дигән хәбәрләр таратты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияда H1N1 грипын юқтырушылар саны 55-ке жетті. Роспотребнадзор жетекшісінің әйтуіне қарағанда, тағын бірнеше кішіні тексерәләр. Геннадий Онищенко сөзләренчә, Русия халқы яратып ял итә торған илләрнең барысында да диярлек бу грип табылған. Аурушыларның саны артуы хәзер җәйге ялларның тамамлануы кешеләрнең өйләренә кайтуы белән бәйле, ди Онищенко. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, дөньяда 180 меңләп кеше шушы грипны йоқтырган, 1200-дән артыгы үлгән. Финляндиядә Римма Салонин иреккә чыгарылган. Tampere shahar mahkamasi ildan chiqmoq sharti bilan Rossiya vatandoshi Rim Masalonini erkka chiqaruv qarorini qabul etdi. Uni o'lin urlab ketirga tirishuvda ayblilar. Mahkama vakili xabar etgancha Salonin Finlandiyadan 60 kun ichida ketirga tiyish tugul. Salonining 5 yoshli o'g'li atisi uning ruxsatidan boshqa Finlandiyaga urlab olib chiqib ketgan. Malay 2 yilning vatandoshi bo'lib tura. Uni Rossiyadan atisi Paavo Salonin olib chiqqan bo'lgan. Unga Finlandiyaning Peterburgdagi konsuli yordam etgan deb xabar etiladi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shular.
Ürümşide berilişlerge beyli rauşte 319 kişi tutkarlangan dip haberit agentliklar. 5. yul günü Sinjan Uygur avtonom tübeginde başlangan berilişlerden son, jirli polisi 1500'den orta kişini kulga aldı. Olarının berilişi sonundan erikke şıgarıldı. Uygur hem Uygurlar hem Hong Kıtaylar arasında bulgan berilişler arkasında resmi maklumatlarga korağanda 200'le kişi öldü, 1700'den ortağı yaralandı. Uygurlar Kıtay hakimiyetlerin milli izüde g'ayiblim. O'zbekistondagi bosh imom Anvar Hazrat Nazarov og'ir holda xastaxonada yotgan. Shanba kuni unga ishtob qirib pishoq bilan qodaganlar. Hokimiyatlar Nazarov kimning hujum etganini ochiqlarga tirishdi. Anvar Nazarov O'zbekiston musulmon mahallasining yetakchisi bo'lib turar. O'zbekistonning mustaqillik e'lon etgandan so'ng o'zgan 18 yilda unga hujumlar bo'lgani, yonoqlar kelgani bo'lmagan. Hillary Clinton Afrika davlatlarini safarini boshladi. Amerikaning davlat sekretari Keniyadan o'z safarini boshladi. Shu yilda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining atisi tug'an deb sanaladi. Ondan so'ng ol Kenyoga Afrika Respublikasini, Angola, Kongo, Liberiya, Kabo-Verde davlatlarini borashaq. Boroning maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlarining Afrika davlatlari bilan munosabatlarini yaxshirtu ham ularga yordam etutligini ko'rsatu deb xabar etiladi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shular.
Татарстанда социаль ипотека программасы негізінде тұрақ түзілуші кірнайды. Программаға бүтінной тоқтау қорқынышы яны деп хабар ете матбуғат. Дәулет тұрақ түзілуші фонды қиынлықларына финансылар жетмеу білен аңлата. Фонд федерал бюджеттан күтілген 6.1 миллиард сум келмеді деп айта. Шулық вақытта республика хакимиятлары фондның ақшаларына нешік тұтуын текшіре башларға жиына деп яса Коммерсант газетасы. Польшада 9 августа жерли татарларга багышланган шаралар узашак. Татар юлы деп исемленген уюшма шушы жерләрдә татарлардан килеп урнашуына 330 ел тулуны билгеләп үтергә тели. Польша татарлары белән таныштыручы 11-нче җәйге академия Польша президенты Лех Качинский теләктәшлеге белән үткәрелә. Шаралар күбесенчә Белосток төбәгенең Соколка шәһәрендә үтергә тиеш. 3 көнлек программада татарларның подляш җирләренә килүе, анда тамыр җыюенә багышланган фәнни популяр җыен, 1-нче килүнең 330 еллыгына багышланган мемориаль тактаны кую, Белостоктагы музейда борынгы намазлыкларга багышланган күргәзмәнең ачылуы, Чыңгыз ханга багышланган фильмның күрсәтелүе планлаштырылган. 7 август кичендә шәһәр мәйданында концерт, утлы тамашаның уздырылуы да планлаштырыла. 2-нче көнне шушы җирләрдә яшәүче ашылы халыклар мәдәниятләрен күрсәтергә тиеш була. Фольклор бәйрәме, милли уеннар, уктан ату ярышын үткәрүдә каралган. Иң кызыклы чара шушы җәйге академиянең 3-нче көнендә үткәреләчәк. Оештыручылар казаклар һәм татарлар арасында Берестечка янындагы сугышны кабатлаган театральләштерелгән тамашаны күрсәтергә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Израиль якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру шартларына каршы килгән бер адым ясады. Көнчыгыш Иерусалимдә гарәпләрне куып чыгарып, яһудларны кертеп урнаштыруны халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйтьләп чыкты. Бер кайчанда татар теле укытмаган, хакимиятләрдән моның өчен өстәмә акча алу бәхетен белмәгән Удмуртияның Килмәз авылы балалар һәм ата-аналар теләге белән мәктәптә ана телен укыта башлый. Татар дөньясының иң уңышлы уку йортларының берсе булган бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләрен күзәтү. Шушы атада Русия белән Грузия арасындагы кораллы низакка 1 ел тула. Узган елның августында купкан ул низактан соң күпләр гөлчәчәк инкыйлабы вәгъдә иткән хыяллар инде хәрабә астында калды дип уйлаган иде. Грузияда соңгы вакытта булган хәлләр бу ил тотрыклы демократик ил буларак тәрәккый итә алар дигән өмет чаткылары тудырды. Әмма бу эшне хәзергә президент Михаил Саакашвили башкарыр дип уйлаучылар саны кими. Алый гылми тулырак итеп сөйләр.
Нино Данелия Грузияны тотрыклы демократик ил итү өчен 2 ел тырыша. 89-нчы елда ул совет режимына каршы ачлык игълан иткән булган, 2003-тә Гөлчәчәк инкыйлабында катнашкан. Хәзер аңа 35 яшь. Ул 2 бала анасы, Тифлистә журналистика мәктәбендә укыта. Грузияның киләчәге өчен көрәш хәлиткеч ноктасына җитте дип саный.
I don't want my children to fight for their
living. Мин балаларымның көрәшеп яшәвен теләмим. Мин аларның белем алуын, күңелле яшәвен телим. Хәзер Грузия өчен бик мөһим вакыт җитте. Тарих кабатлана диләр. Бездә тарихтан сабаклар алабыз ди 35 яшьлек укытучы Нино Данелия.
But I think also that somehow we have learned some lessons from the history also.
Грузияның совет чорыннан соңгы тарихы гадәттә Русия белән Америка арасындагы көрәш яисә Путин белән Саакашвили арасындагы тарткалашу күзлегеннән чыгып сүрәтләнә. Әмма тирәнрәк карасаң ул Данелия кебек миллионлаган гади кеше тарихы. 2003 ел Гөлчәчәк инкыйлабы ул кешеләрдә якты киләчәккә өметләр уяткан иде. Сәясмәннәр үзара көрәшкә чумганнан соң бу өметләр шәлпәрәмә килде. 2008 елның августында Русия танклары Грузиягә кергәннән соң грузиннар үзләренең бәйсез демократик илдә яшәүләренең уйдырма икәнен аңлады. Саакашвили хөкүмәте ул сугыштан соң урынында калды, әмма илдәге сәяси кризис тирәнәйде, оппозиция аның китүен таләп итте. Грузия рәсмиләре бар бәләләрне дә Мәскәү басымы белән аңлатырга ярата. Якшәмбедә Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә Саакашвили Путинның янауларын янә искә төшерде.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to
Путинның мине асып кую, Грузияның дәүләтчелеген бетеру ниятләренә карамастан, шөкер, мин әле дә үз бүлмәмдә утырам. Әмма ул сүзендә тора торган кеше. Шуңа күрә ул Русия сәясәтендә калган мәлдә бу тырышлыгын әле дәвам итәчәк, диде Грузия президенты.
He will keep trying until he has say in Russian politics.
Грузиядәге тәнкыйчеләр исә Мәскәүнең көчле басымын таныса да, бер үк вакытта Гөлчәчәк инкыйлабы хыялларының тормышка ашмавында бу бердәнбер сәбәп түгел дигән фикердә.
Самсухарору залем бевре имеди ромелиц конда машин.
Кызганышка каршы күп кенә өметләр тормышка ашмады ди тарихчы һәм тәнкыйтче Лаша Бакрадзе. Ләкин бу тышкы басым аркасында гына түгел. Безнең хөкүмәт берничә кешедән генә торган төркем бар карарларны үзләре генә кабул итте. Имеш алар иң яхшы белгечләр. Башка фикерләр искә алынмады. Бу бик зур проблем, диде тарихчы Лаша Бакрадзе.
Italian seriozul problemari sa ertot kartuli sahemtsifo evrobisatvis
Nino Danelia da boshta Saakashvilini xuplovchilar orasinda bolgan, lekin sungdan oning da kongli qaytgan.
Power spoils people and we know this.
Хакимият кешене буза. Без Саакашвилигә вәкаләтләр бирдек. Аңа һәм аның иптәшләренә бернинди тәнкыйтьсез бу вәкаләтләрне үзләре теләгәнчә кулланырга юл куйдык, ди Нино ханым. Хәзер Нино Данелия сәясәтчеләргә түгелә җәмәгатьчелеккә өметләнә. Киләсе сайлауларда халык үзенең төпле сүзен әйтеп, яңа җитәкчеләр сайлар дип ышана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Якшәмбедә Израиль полициясе көнчыгыш Иерусалимдә 50 фәлестинлене өеннән куып чыгарып, анда яһудларны урнаштырды. Израильнең бу адымы төбәктә янә киеренкелекне арттырды. Израильнең якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру шартларына туры килмәгән бу хәрәкәтенә халыкара җәмәгатьчелек җитди тәнкыйть белдерде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
2008-ci il ahırına yaqınayganda Fəlistin İzrail arasında başlağan nizak atışlarını tuqtatu kilişu bilən basılgan idi. Nizakını yanadan kabındırmaz işin isə taraflarga şart kuşıldı. Bu aydan yakın kümşeğiş kilişuları kilişu boyunca İzrail Fəlistin jirlərində jeylü siyasetin tuqtatırga deyiş idi. Lakin İsrail yekşembidə Yerusaləmdə Fəlistinli qəylələrini üyündən çıxarıb, onlarına yəhudlərini unlaşdırdı. İsrailin bu adamı AQŞ Dövlət Sekretarı Süşçisi sözlərinə qarağanda tınışlıq süyləşbülləri şortlarına qorşu kilə. AQŞ Dövlət Sekretarı Süşçisi Megan Mattson yasağın yazılı bildirində AQŞ itəkçilik etkən tınışlıq planı qısalarında taraflarının üz borçlarına xərəkət etdi və xalqara cəmağaçılık tarafından tanılmayacaq, deyib bildirdi. Yakın Künşıqış Tınışlıq Siyyəşvələrində Birləşkən Millətlər Uyuşmasının maxsus vəkili Robert Serry kişilərinin ilərindən çıxarılığın qatqı qabul etliyisiz, deyib belədi. Ol, İzrailin bu xərəkəti kiyerinkilikini ortdıra, həm xalıq aracamağaçılık qoygan tırışlıqlarını yuqqa çıxara, deyib əyddi. İsrail Künşıqış Yerusaləmdən bir ilişin 6 gün davam etkən sığışdan sın 1967-ci yılda ördündən alğan idi. İsrail şəhərinin 3 yeri buluğun alğa sürə, ləkin xalqa rejimə qarşılıq bunu tanımı. Fəlistinlər isə bu yerlərdə indi bundan bunga yaşab kilə. Üyündən qop çıxarılğan bir fəlistinlə vaqqanı bulay anlata.
Əli Həsəl 5.5 subuh, quvvət xassa.
Ertəngi saat 5.30-da bir türkün maxsus küşlər iyə basıb girdi, həm üydəyi kişilərini oranqa şıqara başladı. Yərdən maşinaları yaralanqanlarını xəstə xənədə alıb gitdi. Bu, bir kişiliksiz terörşü qəməliydi, deyə ol. Qaysi bir fəlistinlər kişilərini üz ilərindən qovu, bunda yəhudlərini köpçülük edib kürsətdi səyəsətindən bürülüşü, deyə atayım. Yerusaləm rəsmi şurası ağzası Abdülqadir bulay anlata. Şeyh Cara məxəlləsində Yahud uyuşmaları indi küptənən üz illərin tüzü. Anda dəvlət 28 kişinin iyin qulğu olan idi. Onların işisi kiri qaytarıldı, həm qalğan illərini də kiri qaytarı oturuşluqları devam etə. Bu siyasi iştimağı həm qanun dərəcəsində bara. Ləkin İsrail tarafı bütün bu jirlərinə olub, iski şəhər bilən birləşdirəgə, həm bu məxəlləni tamam yahudləşdirəgə dili. Yerusaləm Fəlistin-İsrail nizağının nək üzəqin təşkil etdi. 1967-ci ildən birli İsrail bu jirlərə öz xalqını urunaşdıra. Bu jirlərdə tüzülgən zur məxəllələrdə xəzir 180 mindən artıq yəhud yaşı.
Azadlıq radiosu.
Bizgə azadlıq radiosu. Bik kirək biz ona mıqtaş.
Azadlıq bulmasa, nindi tırmış bulayındı şatlıqla. Şatlıqla tırmış da bulmay, azadlıq bulmasa.
Azadlıq radiosu.
Siz azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Sosial ipoteka tirəsində Tatarstanda anlaşılmaqşanlıq devam edə. Xalq prezident qarşındağı dəvlət tıraq fondu bölgünlükkə düşməsmə deyib başıla. Tatarstan Tüzülüş, Arxitekturu həm Kommunal Xucalıq Ministri Marat Xısnulin bilən tıraq fondu jitəkşisi Təlğət Abdullinin tartqalaşından son bu borçular dağında ortdı. Landış Xarasova tolıraq edib silib.
Социал ипотека негизендә торак алырга теләүчеләр акчаларын даими кертә барса да, ни сәбәпледер фатирларга бәйгеләр уйнатылмый. Гәрчә Татарстан хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңниханов элегрәк ширатта бер кемдә 3 елдан да артыграк тормаячак дигән иде. Шуңа торган атна загында булган киңәшмәдә Татарстан Төзелеш архитектура һәм коммуналь хуҗалык министры Марат Хыснуллин белән республика президенты каршындагы дәүләт торак фонды җитәкчесе Таргат Абдуллинның тарткалашы Миңнихановның ачуын чыгарды. Министр белдерүенчә, социаль торак төзелешенең эчтән бер өлеше бөтенләй тукталу алдында тора һәм бу хәлнең килеп туында ул дәүләт торак фондын гаепләде, ягъни фонд тарафыннан акчаларның дөрес тотылмавыннан зарланды. Хыснуллин сүзләренчә, торак фонды быел 800 мең квадрат метр торак төзергә вәгъдә иткән, әмма ге шуның 26% гына үтелгән. 17 күп катлы йорт бөтенләй төзелә алмый ята. Гәрчә алар ел ярымда төзелергә тиеш булса да. Аның сәбәпләре Марат Хыснуллин финансларының дөрес тотылмавында һәм төзелеш материаллары белән вакытында тәэмин ителмәүдән күрә. торак фонды тарафыннан кулланыла торган финанслау системасын һәр вакыт үзгәреп торуы төзүче оешмаларны авыр хәлгә куя, ди Хиснуллин. Билгеле булганча, торак фонды тәртипләре нигезендә төзүче оешмаларга төзелеш материалларын үзләренә сатып алу тыела. Барлык эшләр Строй ресурс комплекс ширкәте тарафыннан башкарыла. Әмма министр әйтүенчә, әлеге оешмада бюрократия чәчәк ата һәм төзүчеләргә айлар буе төрле кәгазьләр тутырып, вакыт уздырырга туры килә. Төзелеш материаллары белән туган проблемадан тыш икенче мәсьәлә әйтеп, Хиснуллин финанслауны күрә. Ягъни ул фонд акчаны кирәкле төзелешләргә кертмәгән дип саный һәм шул нигездә тикшерү уздырырга сорый. Фонд җитәкчесе Тәлгат Абдуллин әлеге тәнкыйттән соң акланырга мәҗбүр булды һәм алдан билгеләнгән план ел азагына төзелеп бетәчәген әйтте. 9 ай дәвамында төзелергә тиешле йортның 5 айда төгәлләнәчәге беркемне дә шандырмый, әлбәттә. Абдуллин һәр вакыттагыча халык тиешле түләмнәрен кертмәү сәбәбеле программа вакытында үтәлми дип зарланды. Азатлык радиосына дәүләт торак фондыннан аңлатмалу мөмкин булмады. Көн дәвамында телефонга җавап бирүче булмады. Ике түрәнең тарткалашы фатир көтүче халыкны бер шуга салды. Күбрәк акча кертүчеләр фондның белгенлеккә төшүеннән куркып, акчаларын кире алмакчы. Аз акча кертүчеләр ахыргача чиратта торачагын әйтә. Казанда яшәүче Дилбәр шундыйларның берсе. Ул булай дип сөйләде.
Мин Казанда социаль ипотекага чиратка 2007 елда баскан идем. Бюджеттар Казанда мин эшлим. Инде озак еллар нашай кешедә фатирга түләп яшим. Ну, шунысын беләм мин үзем өчен. Менә үземә фатирны бер кайчан да сатып алырга минем көчемнән килмәячәк. Шуңа күрә ай саен социаль ипотекага мәҗбүри бу взносларны түләп барырга тырышам. Чөнки мин фатирны бары тик шулай кредитка гына ала алачакмын. Юк икән инде, димәк, гомер буена шулай бер кеше почмагыннан икенчесенә йөрергә туры киләчәк. Социаль ипотека программасын туктату турында сүзләрне ишеттем. Ләкин бу керткән взносларны мин аларга әлегә ашыкмыйм. Әгәр дә инде торак фонды банкротлыкка чыгып, тиеннәрем дә яна дип әйтсәләр, аны кире кайтармыйбыз дип әйтәләр икән, мин бу хәлгә бер генә дә аптырамаячакмын. Чөнки бүгенге заманда менә бүгенге хөкүмәттән, бүгенге кешеләрдән барысында Нова социаль ипотека программасының максаты бәлки изгедер, ләкин аны тормышка ашыручы кешеләр үзләре изге түгел. Кызганычка шул. Бәлки шуңадыр да менә бу программа бүген кризис кичерә. Бәлки ил кризис түгел, программа кризис шуңа кичерә. Мәсәлән, шул Казанда социаль ипотека буенча фатир алган танышларым мисалында беләм, күбрәк ришвәт танышлык белән бүлешәләр. Шуңа күрә проблема акча җитмәүдә түгел, проблема кешедә.
Түрәләрдә дип әйтмәкче буласың инде.
Менә шушы программаны тормышка ашыручылар җаваплы кешеләрдә.
Ә менә шул 20 меңнән артык чиратта торучының акчалары бирелмәсә, алар күтәрелеп чыкмасмы? Яисә ул акчаларны инде ничек тә бирерләр дип өметләнәсеңме? Кире халыкка менә керткән акчаларны чиратта торучылар.
Мин үзем бирерләр дип. Чөнки минем фикеремчә, Татарстанда менә бу тотрыклы шундый тотрыклы социаль икътисади яшәү рәвеше тормыш алып бару өчен әз көч түкмәде. Мин уйлыйм, барыбер берәр җаен табырлар дип.
Диде Казанда яшәүче Дилбәр. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов 2009 елгы президент программасының вакытында тормышка ашмаячагын әйтте. Фатир алырга өметләнүче 20 меңнән артык кешенең хыяллары шелпәрәмә килә башлады.
Татарстандагы социаль ипотека тирәсендәге хәлләр турында Ландыш Харасовны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русиядә милли телләрне укытуны шикләү турында канун гамәлгә керергә торганда, Удмуртияның бер мәктәбе быелдан башлап киресенчә татар теле дәресен кертергә җыена. Килмәс авылы мәктәбендә татар теле җәдвәлдән тыш укытылачак, ягъни мәҗбүри булмаячак. Әмма укытучылар һәм укучылар татар булган бу авылда ана телен өйрәнергә зур теләк бар. Килмәс авылы мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртияның төрле төбәкләрендә милләттәшләребез тупланып гамәл итә. Сөмси районының Килмис авылында 275 татар кешесе яши. Соңгы тапкыр халык санын алу мәгълүматларына караганда, районда барлыгы 400 ләп татар кешесе исәпләнә. Килмисдә урта мәктәп бар. Һәм әле нинди Россия президенты бәйгесендә катнашып, мәктәп миллион сумлык грантны яулаган. Һәм 5 укытучы 100 мең сумлык грантка ия булган. Соңгы елларда мәктәп белән милләттәшебез Фәимә Камил кызы Әлхәдиева җитәкчелек итә. Фәимә ханым мәктәптә кешеле укытучылар коллективы туплануын, үз эшләрен яратып башкаручы, тәрбия һәм белем бирүдә алдынгы технологиялар кулланып эшләүче педагоглары хакында сөйләде. Һәр чыгарылыш укучылары белән горурланалар мәктәптә. Айруша быелгы балалары шатландырган.
Быел бик әйбәт балаларны җибәрдек 11-нче класстан. Им 5 медалист ие. Без улибыз инде алар бетмәсе кергә тиеш безнең 20 баладан инде. Һәрберсе дә институтка урнашырга тиеш дип улибыз. Әзрәк ямаслап тотырабыз инде. Бик әйбәт балаларны җибәрдек дип.
Соңгы елларда мәктәптә милли тәрбия бирүгә дә игътибар итә башлаганнар. Агымдагы елда Ижауда талантлы балалар арасында оештырылган бәйгегә дә балаларын әзерләп алып килгәннәр.
Быел без алар белән бик шатланып, участвовать итте конкурста. Күп бала башы татарча белми. Бер бала укый 9-нче класста. Аның әтисе мусулман дип әйтим инде, әнисе урыс. Ул татарча бер сүз белми. Балакай мен әйтәм, син бик матур. Түбәтәй кисән, шуны хәтле чибәр буласың. Мин сиңа бер стихотворение бирәм. Син шуны укырсың. Мин бит булдырмам, булдырасың балакай мен әйтәм. Шул укыды. Шуны хәтле матур, әни турында стихотворение ул сөйләде. Бик матур булды. Балаларыбыз киенеп матур киемнәр әниләре тектерде. Алар конкурста участвовать иттеләр, стихотворениелар укыдылар, андары җырлар җырладылар. Менә шул миңа күңелгә көч бирде.
Яңа уку елыннан Килимиз мәктәбендә татар телен укытырга да ниятлиләр. Татар телен дәрес буларак укытып булмас инде, әмма факультатив рәвештә кертергә бик зур теләгем бар. Дәреслекләр һәм методик ярдәмлекләр белән Ижаудан татар гимназиясендәге дусларым ярдәм итәр дип өметләнәм. Дип уртаклашты мәктәп директоры Фәимә Әлхәдиева.
Тагы да шундый уй, ә безнең балалар татар мәсәлән балалары бар. Кайсы бала без инде сөйләшми дә матур иттереп татар телендә. Мин мактамыйм, что мин үземдә бик әйбәт беләмен дип юк, Татарстан каналын карыйбыз. Анда бик күп сүзләр инглиз телендә кебек. Мин үзем инглиз телен апарам. Менә шундый сравнениеләр ясыйм. Хәдерге үсә торган балаларыбыз татар телен белмиләр. И шуңар күрә шундый дәү желанием дип әйтергә кирәк инде. Шундый факультетны апарырга. Татар классын ачып булмас инде безгә. Ну, хоть факультативны. Атнасына 2 тапкыр, 3 тапкыр җыелып татар телен өйрәнергә. Шундый уй бар инде. Аллага шөкер балалар да риза. Шуңар шатланып торам инде. Сентябрьдән алла бирсә, җыелып өйрәнә башларбыз.
Ә китаплар мәсьәләсе хәл иттегезме? Укытучыгыз булырмы?
Укытучыбыз әле пока аерым укытучы юк. Мин улеймен. Англис телен аппарам инде, татар телен Аллага шөкер булдырамын дип. Китаплар бит күп. Андары якын укытучыларым да бар Ижауда. 6-нчы гимназияга мин анда ел сайын барадырым. Балалар белән конкурста участвовать итәрем. Китапларны да безгә бирерләр. Самый зур инде желание.
Теләк бар?
Теләк бар. И балаларда да теләк булсын дип.
Бу Удмуртияның Килмәс авылы мәктәбе директоры Фәимә Әлхәдиева булды. Ул быелдан алып мәктәптә татар теле укытыла башлау турында сөйләде. Татар дөньясының зур бер югалтуы турында хәбәр итәбез. Профессор Рәис Бухараев Казан дәүләт университетында математика, кибернетика һәм информатика мәктәбенә нигез салучыларның берсе һәм бу өлкәдә дөньяда әйдәп баручы белгечләрнең берсе буларак тарихка кереп калды. Рәис Бухараев апрель аенда гына үзенең 80 яшен тутырган иде. Ул соңгы көннәренә кадәр Казан дәүләт университетында эшчәнлеген дәвам итте. Рәис Бухараевның бер улы Рауил Бухараев билгеле шагыйрь, драматург, журналист Лондонда яши, ә икенчесе Наил әтисе юлын сайлаган. Беренче татар кибернетика, физика, математика, техника фәннәре докторы профессор Рәис Бухараев якшәмбе көнне Иске татар зиратында җирләнде. Татар яшьләре үз авылларына, итальян яшьләре үзләренекенә кайта. Әмма дөнья буйлап кризистан авылга кайтып котылу күзәтелә. Башкортстанның татар әдипләре аерым бер иҗади көч. Татарстан белән иҗади хезмәттәшлекнең булмау сәбәпләре турында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар уюшмалары Русиядә халык санын алуга әзерләнә башлады. Республикада иҗат итүче татар әдипләре үзләрен гомум татар мөхитенең бер өлеше дип санамый. Бу хакта шагыйр Илдус Фазлытдинов белән хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләште.
Быел көз Башкортстан татар җәмәчек уюшмалары халык санын алдыр уңайыннан фәнни гамәли конференция уздырырга әзерләнә. Шуңа кадәр татар уюшмаларында фикер туплаулар бара. Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе дә буштан читтә калмады. Филология фәннәре кандидаты шагыйр Илдус Фазлытдинов Башкортстандагы татар әдәбияты проблемалары турында фикерләре белән бүлешеп, шуларны бәян итте.
Башкортстан татар әдәбияты дигән гыйбарәгә мин элек шикләнеп һәм көлемсерәп карый идем. Чөнки Башкортстан татар халкы дигән милләт булмаган кебек, Башкортстан татар әдәбияты да була алмый. Ул бары тик гомум татар халкы һәм гомум татар әдәбияты составында гына яши ала дип исәпләдем мин. Ләкин соңгы еллардагы реальчым барлык күзәтүләрем бу фикеремне үзгәртергә мәҗбүр итте. Һәм бүген көндә мин Башкортстан татар әдәбияты бар дип ачык исбатлый алам һәм моңа ачык дәлилләр дә китерә алам. Заманда Башкортстаннан Казанга татар иҗатчылары ташкын булып агылса, хәзер ул бөтенләй тукталды диярлек. Уфадан Казанга юл алучыларның соңгысы Марат Кабиров. Республикада татар телендә Тулпар әдәби нәфис журналы чыга. Башкортстан язучылар союзында татар иҗатчылары берләшмәсе эшләп килә. Китап нәшриятында елда татар телендә 2 дистәдән артык китап чыга. Булар һәммәсе дә яшь иҗатчыларга Башкортстан Республикасы кысаларында татар телендә иркенләп иҗат итәргә мөмкинлек бирә. Безнең Рәшит Сабит, Кәрим Кара, Хисамәтдин Исмагыйлов, Дилбәр Сүләйманова, Айдар Закиев кебек Башкортстанда киң танылган, ләкин Казанда бөтенләй билгеле булмаган проза осталарыбыз, Салават Рахматулла, Мөнир Вафин, Лилия Сагыйдуллина, Фәнидә Харрасова кебек шагыйр-шагыйрәләребез бар. Татар телендә иҗат итүче инде китапларын чыгарып өлгергән шагыйр-шагыйрәләребезнең саны 50дән артык. Шуларның 40-ка якыны Башкортстан язучылар берлеге агзасы. Димәк, республикада татар әдәби мөхите һәм ул тудырган үзенчәлекле әдәбият бар булып чыга. Ләкин бу мөхит Казан Татарстан язучыларыннан аерым яши, үз Казанында гына кайный. Һәм турысын әйтергә кирәк, моның төп гаебен мин Казаннан күрәм. Казан безне күрергә теләми. Мәсәлән, Татарстан язучылар союзы җитәкчеләренең хисап чыгышларында Башкортстандагы Тулпар журналында татарча чыккан китаплар да искә алынмый. Янәсе ашашка урны башка. Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар җүнле әсәр яза алмый килеп чыга. Хәтта ки Уфада яшәп иҗат итүче Татарстан язучылары берлеге агзалары Рим Диятуллин, Холисә Мәдәрисовларның иҗаты да Татарстанда дәүләт күләм бәһә алганы юк. Әрәби бүләк нәрдә аларны читләтеп үтә. Башкортстанда яшәп Казанда китап чыгара алу исә гомумән бүген көндә гайри-табигый фантастик күренеш. Шушылар үзләре Башкортстанда яшәп ишәүче татар иҗатчыларын Уфадагы әдәби җирлектә үзара берләшүгә үтәрә. Һәм бу берлек гомум татар файдасына хезмәт итми дип әйтер идем мин.
Ә инде әлеге проблеманы чишү юлларын ул шулай күрә.
Мин янә шуны әйтәсем килә инде, заманында үзенең мин-минлек аркасында татар зыялылары, Казан татар зыялылары башта башкортлардан һәм аннан керәшеннәрдән куры калган иде. Хәзер исә алар Башкортстан татарыннан да куры калырга җыена. Безне тикшераттагы халык исәбен алу чорында гына алмаш кәрт сифатында гына искә төшерәләр. Бу бәләдән котылу юллары бармы соң? Татар халкы аның иҗатчылары үз бөтенлеген саклап кала аламы? Иманым камил ала. Моның өчен беренче чиратта татар зыялыларын интеллигенцияны бер йодрыкка туплау кирәк. Минемчә, Татарстан җитәкчелегенә бу өлкәгә түбәндәге эшләрне башкару зарури. Беренчедән, Татарстан Язучылар Союзын Русия Татар Язучылары Берлеге итеп үзгәртеп, аның татарлар яшәгән һәр төбәктә үз бүлекчәләрен булдыру һәм әдәби эшне аралашып алып бару зарури. Икенчедән, Татарстан китап нәшриятендә Татарстаннан читтә яшәгән татар иҗатчылары өчен аерым квота булдыру мохтаҗлыгы бар. Ул төрле төбәктә яшәүче татарлар нисбәтенә карап эшләнергә тиеш. Мәсәлән, 1 миллион татар яши икән, елына 10 китап, 100 мең татар яши икән, 1 китап Татарстанда чыгырга тиеш. Тик шушы очракта гына татар үз бөтенлеген саклый алыр. Чөнки халыкны аның зыялылары әйди. Әгәр ул зыялылар бердән булса, аларның фикерләре уртак булса, безнең халкыбыз да уртак булыр, безнең әдәбиятыбыз да уртак булыр.
Бу шагыйр филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлытдинов булды. Башкортстандагы Татар язучылары әлеге мәсьәләдә Татарстан язучылар берлегенә махсус мөрәҗәгать кабул итәргә әзерләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы солнечный, ягъни кояшлы бистәсендәге йортырулар буенча җинаят эше ачылды. Фатир алу өчен 700 кеше керткән акчага аюмай сөрткәннәр, ягъни акчалар аерым кешеләргә ашылган. Тикшерү барышында төзелеш фирмасының хилафлыклары ачылган. Әлеге фатир өчен акча түләгән 700 кешенең 300-ү генә зыян күргән дип исәпләнә. Сәбәбе аларның барысының да хокук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итмәүдән. 2 август һава десанты гаскәрләре көне узды. Әлеге бәйрәм элек десантчыларның ише пишереп базарларда кеше тукма бусса, хәзер ул үш кан төстә узды. Әлеге бәйрәм башкаларның Забельск исемле һава аланында узды. Анда парашюттан сикерүләр һәм башка спорт төрләре буенча күрсәтмә чыгышлар узды. Чарада «Тигр» һәм «Лувр» исемле махсус бронемашиналарны тәкъдим итү дә узды. Хәтта чарада «Тополь» исемле континент ара баллистик ракета да күрсәтелде. Нисан гаскәрләре көнендә быел ниндидер сугыш тукмаулар узуы турында хәбәрләр юк. Американың билгеле кино йолдызы Джон Депп Уфада киноға түшәчәк. Ул Уфа режиссеры Александр Вахитовның балалар өчен фильмында түшәчәк. Джон Вараби роле өчен 20 миллион доллар алган Джон Депп шартлы күлемдә генә гонорар алачак һәм ул моңа үзе риза булган. Казанда 27 сентябрь «Алтын мөнбер» исемле мөселман кино фестивале үтә. Әлеге чарага Башкортстан 2 фильм тәкъдим итәчәк. Алар «Шүлгән таш тыюлыгы» исемле документаль һәм «Җил ягында» исемле мультфильмнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә яңа улдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис сәбәпле шәһәргә киткән яшьләр кире авылга кайта башлаган. Тик аларны анда да җиңел тормыш көтми. Хөкүмәтнең авыл хуҗалыгына карашы үзгәрмәсә, кайтканнар гына түгел, гомер бакый авылда эшләгәннәрнең дә хәле яхшырмас ди авыл хуҗалыгы ширкәте башлыклары. Сөт сауган өчен 2 сум өстәмә түләү урынына 25 тиен генә бирергә җыйналар. Икмәк бәяләре дә билгеләнмәгән. Нойгаланны тыңлыйк.
3 август көнне бер төркем авыл хуҗалыгы ширкәте башлыклары Шәмәрдәндәге икмәк кабул итү урынына җыелган. Алан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять башлыгы Хәбир Фәсхетдинов урып җыю башланганга бер атна гына узмады, әмма ашлык кабул итү бәяләре һаман куелмаган дип аптырый.
Арышларны куябыз, куеп торгыз ди. Менә бодай булса ди, 3 сумнан биреп торам, акча ди. Менә акча торап килгән кредит минем 1,5 миллион бүген көндә.
Фәсхетдин әйтүенчә, авыл хуҗалыгында җитештерелгән икмәккә, сөткә яхшы бәя булса, барсында эшләп була. Хезмәт хакында вакытында түләп, җирдә эшләүчеләр өчен төрле социаль программаларны да тормышка ашырырга мөмкинлек туа. Авылга эшлибез дип кайтканнарына йортлы итү уйлары да башымнан чыкмый, ди Фәсхетдинов. Дөньяда финанс кризисы башлангач, авылга күчеп кайтучылар арта. Марат Шәрәфиев үзенең абыйсы Азат белән бергә Казанда Тройкомма ширкәтендә эшләгән. 20 мең тирәсе хезмәт хакы ала идек. Кризис касылтап, бик аз 3 мең тирәсе генә түли башладылар. Шуңа кайттык, ди ул. Дөрес, авылда да Марат акчаны кайырып алмый.
Газ булса да, инде мешесен барып подвалда торып түгел бит шәһәрдә. Анда бит квартплатасын тирәсе мәсә үзебез беләс. Снимайтергә тоже түләргә кирәк.
Һәр көн йөртә белән Алан авылындагы Шәрәфиевларның өйләре каршыннан эш трактор кабынып эшкә китә. Берсенә әтисе Илгиз, икенчесенә Марат үзе, өченчесенә абыйсы Азат утыра. Кризис башлангач, Азат та хатыны һәм баласы белән авылга кайткан. Бер түбә астында алар бүген 9 кеше. Азат, ялкауланмасаң, авылда яшәргә була дип белдерә.
Яшәп була, мал асрасаң, яшәп була.
Әтиләре Илгиз Шәрәфиев та авыл кешесе ғүмер буе ике эштә улды.
Хезмәт хакына карап торсаң, яшәп булмый. Мал асрарга кирәк. Тавык шебеш, мал төлке шул, бәрәңге утыртасың. Колхозда кат итеп эшлисең. Үйгә кайткач тагы да колхоздан катырак иттереп эшләсәң генә яшәп була.
Олан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять башлыгы Хәбир Фәсхетдинов та авылга тырыш эшче куллар җитешмәүен яшермей. Әнә акчасы азлыктан ферма көтүен көтүче дә юк икән. Марыйларны эшкә алганнар, җитәкчеләрнең әйткән сүзләренең үтәлмәүенә дә аптырый ул.
Менә сүткән дотан дотация бергә җыналар 25 тин. Әйткәннәр 2 сум булачак дип менә. Российский бюджеттан 1 сум, татарстанский бюджеттан дип менә 25 тин дип хәзер без документ әзерләп башладык.
Шәрәфиевләр авылга күчеп кайтучылар үзләре генә түгел, аланга соңгы 3-4 ай ишендә 7 яшь кеше кире кайтты инде дип белдерә авыл халкы.
Теләш районы Алан авылында ял көнне тау шишмәсе чистартылып, яңартылып, аны ачу тантанасы һәм бу уңайдан мәҗлес булды. Бу чарадан рәсемнәрне Азатлыкның галереясына кирип карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Авылга кайту дигәннән кризистан качып авылга кайтып китү Татарстанда гына булган хәл түгел. Соңгы елларда халыкның зур калалардан яшәргә авылга китүе үзенә күрә бер мода һәм сәламәт яшәү стиленә әйләнә бара. Бу хәл Италиядә дә күзәтелә. Каладагы ыгызыгыдан, акчасызлыктан халык авыл җиренә китә икән. Бүгенге көндә авылда да шәһәрдә кебек яхшы шартларда яшәп була. Яңа статистикага караганда 2001 елдан башлап Италияның Неаполь, Рим, Милан һәм Турин шәһәрләреннән халык күпләп читкә китә башлаган. Бу кешеләрне авылның чиста һавасы, юлларның бөкеләр белән тагылмавы, арзанракка үй төзеп булуы җәлеп итә. Белгечләр шуңа игътибар иткән, авылга булдыклы кулыннан эш килгән яшьләр кайта икән. Алар үзләренең климатына туры килгән хуҗалык белән шөгыльләнә. Зәйтүн үстереп, май ясый, йөзем үстереп, шәрәп җитештерә. Италиядәге авыллар турында авылга кайтам әле исемле мәкаләне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тагын бер язма турында. Кочакларга фатир кирәк дип исемләгән мәкалә сәхифәдә иң күп укылганнарның берсе. Аны да үзен авыл малае дип таныткан укучыбыз кочакларны авылга кайтырга чакыра. Бүген 40-50 мең сумга авылда йорт алырга була, ләкин берәү дә авылга кайтырга теләми. Фатирга ай саен 10 мең кирәк, бу елына 120 мең сум. Бу акчага Казаннан 80-90 чакрым китми дә менә дигән йорт алып була. Мин шиктән кайткан милләттәшләрне кире какмыйм, ләкин аларның бераз селкенмәве күңелгә тия. Гомер буе Татарстандагы татар авылында яшәгәннәр дә бүген килеп Казаннан фатир ала алмый бит. Эшлиләр, тырышалар. Кайтыгыз авылга, йорт җир арзан, ит бәрәңге үзегезнеке булар. Сезгә дә әйбәт авылда яшәячәк дип яза авыл малае. Чаладан Фәүзия Байрамова Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булганда, кочаклар өчен торак мәсьәләсе белән күп шөгыльләнгән, һәм ул кочакларның барысын да авылга кайтаруга каршы. Бу кочаклар арасында фән эшлекләре, мәдәният хезмәткәрләре, журналистлар, югары дәрәҗәдәге инженерлар да бар бит әле. Алар авылда нишләр соң? Алар бит Татарстанга гаиләләре белән кайтты. Балалары Казанга укырга керде. Аларны нишләтергә? Ике җирдә йорт тотаргамы дип яза Фәүзия ханым. Кочакларның бер өлеше инде булай да авылларга урнашты. Моннан 15-20 ел элек, ә булары кочак буларак Казанда теркәлгән һәм Россия законы буенча аларга күптән квартира бирелергә тиеш иде дип җавап язган Фәүзия Байрамова Азатлыкның интернеттагы форумына. Сезнең дә бу яки башка темаларга әйтәсез сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Яшырчылар арасында иң милли җанлыларның берсе асыл яр дип әйтергә буладыр. Чөнки аңа Мәскәүдә үткән Евровидение конкурсының сайлау өлешендә катнашканнан соң күп тәкъдимнәр килә. Һәм ул татарча гына җырлаячакмын дип күбесен кире кага икән. Бу хакта ул кызган табага әйтте. Шулай ук асыл ярның машинада һәм атта йөрергә яратуын белдек. Чираттагы яшьләр тапшыруының кунагы билгеле яшырчы асыл яр. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсе яман? Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган тоба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Без моңа кадәр Азатлык радиосында әлеге җырчы турында хәбәрләр яза идек. Ул менә шундый конкурста катнашты, ул Мәскәүгә барып кайтты, ул менә татар эстрадасын шушында данын тагын бер күтәрде яки күрсәтте дип сөйләгән бар иде. Һәм инде сезне хәзер әйтүгә үк, бездә кунакта Асылдияр диюгә инде күз алдына китергәсен инде җырчы икәнне. Менә Асылдияр әле яшь, сибәр, матур җырчы. Аны бөтен кеше ярата, өлкәннәр дә, яшьләр дә. Шуңа күрә инде без дә тапшыруга, кунакка чакырырга булдык. Шушы матур җәйләр үткәндә Асылдиярның да җәйләрен чик үтә икән. Шуннан башлыйк әле.
Беренчедән мин сәламлисем килә Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларны да. Чөнки мин әле Азатлык радиосының эфирында беренче генә тапкыр. Зур рәхмәтемне белдерәм, кайнар сәламнәремне җиткезәм. Һәм инде җәйләр ничек үтә дигәнгә килгәндә, җәй эш һәм ял белән аралашып, шулай инде узып киткәнен дә сизми калдык инде. Аллага шөкер, быел җәй бик матур, эссе көннәр дә күп. Ләкин шуңа да карамастан, эссе көннәр дип яр буенда су кыенып, кызынып кына яту килешмәс иде.
Тәйдәмесе су кыенырга бардымы?
Су кыенырга да өлгердек әлбәттә, ләкин шул вакытта эшне дә онытмыйбыз. Менә безнең Сабан туйлары булып узды бит инде июнь башыннан. Башта үзебезнең Татарстан Республикасы территориясеннән, аннан соң инде чит регионнарда, Киров өлкәсендә дә, Мордовия Республикасында да менә булып кайттык, Аллага шөкер. Әле килешлектә дә булыр дип уйлыйм, чөнки менә үткән елларында хәтерлим мин, сентябрь аенда да әле Сабан туйлары ерак төбәкләребездә үткәрелә.
Син бигрәк милли җанлы безнең җыр шәхесе. Сабан туйларга, милли бәйрәмнәргә кереп киттең.
Шулайдыр инде, мин гомумән.
Кая тотын соң син менә? Чын чистада тора авылыннанмы, татар районыннанмы?
Мин бик бәхетлемен. Ходай Тәгалә мине татар милләте кызы итеп яратканга. Мин үзем Лаиш районы, Имәнкискә авылыннан. Гомумән, мәктәбездә дә Аллага шөкер татар теле һәм әдәбиятына бик саллы караш булды. Шунлыктандыр да мин телем дә, сөйләү рәвеше дә инде.
Камил, субханалла, күз тимәсен.
Камил дип уйлыйм инде мин, бәлки читтән караганда алай ук тоелмыйдыр да. Әтием, әнием шулай ук татар авылыннан, әнием Руния, әтием Рөстәм Зәйнетдиновлар. Минем әнекәшем Алмас, сеңлем Асыл бар.
Рәсми рәвештә Алсу Зәйнәтуллина буласың инде.
Алсу Зәйнетдинова.
Асылдияр ул синең сәхнәдәге псевдоним була инде.
Асылдияр ул минем сәхнә исеме.
Ничә яшьтә ул Асылдияр булып киттең син?
18.
Аңа кадәр Алсу гына булып кичкенә сәхнәләрдә җырлап килә
идем. Алсу Зәйнетдинова буларак бик күп конкурсларда катнашып, беренче адымнарны Алсу Зәйнетдинова буларак ясадым. Беренче җыр да Адаштым дип атала иде ул җыр. Шулай ук Алсу Зәйнетдинова булып радио фондларында шулай саклана.
Асылдиярны кем тәкъдим итте?
Шулай җырлый башлагачтан, мине бик яш бутый башладылар. Беренчедән фамилияны бутыйлар. Зиядинов, Зиннатуллина, менә әле үзем дә ялгышмасын.
Әйе шул.
Зәйниева. Нинди генә фамилияләр әйтеп бетермиләр. Ахыр чиге, юк, мин ул фамилия түгел, мин Зәйнетдинова дип әйткәнче, төзәткәнче күп вакыт уза җайсыз. Аннан соң кайсалсы, булсынмы, булсынмы. Шундый проблемалар белән очрашкачтан инде мин уйладым да, үземнең якыннарым белән киңәштем. Шуннан инде сеңлем дә Асыл исемле ярак китергә уйламадым. Шулай ук үзебезнең фольклорга, үзебезнең җырларыбызга мөрәҗәгать итеп, Асылдияр исемен табып чыгарып.
Хәзер инде Асылдияр, ялгышмасам, Асылдияр исемле синең җыр театр студиясе дә бар имме?
Әйе, 2007 елдан бирле. Гомумән, үзебезнең эшчәнлекне алып барыр өчен официаль рәвештә нигез кирәк. Шунлыктан ул безнең ачылды, бар һәм яши.
Эш турында әйттең, тулырак таныштырмаң, син бит әле ялгышмасам, шулай туган авыл күңел ачу үзәгендә дә эшлисең.
Әлбәттә, менә син әйтеп уздың бит әле, татар җанлы миллилек дип, менә шул мине алып килгәндер инде. Туган авылым ресторанны күңел ачу комплексына ия. Мин арт-директор булып эшләгәчтен, анда да шулай ук үземә, җаныма рәхәтлек алып алып эшлим. Чөнки анда безнең үзебезнең милли традицияларыбызны популярлаштыру өстендә эшлибез бит инде. Татар дискотекалары менә безнең атна саен уза, җомга көнне, шимбе көнне безнең ретро дискотека уза.
Безнең килгән кунакларга таныштырасыз, тыңлы рәхәтләрдә
ем. Бик-бик-бик туристлар киләләр. Аларга экскурсиялар ясап, үзебезнең милли ашлар турында сөйләп, милли традицияларыбызны күрсәтеп, булман мин ул комплексны уникаль дип саныйм, чөнки татар милләтенең тулы картинасын күрсәтеп бирүче бүгенге көндә анда бик күп үзебезнең милләтебезнең нишкәлекләре сакланып эшләнелгән. Шундый зәтләребез безнең булсын иде, яшәсен иде, чөнки ул татар милләтен киләчәктә үз йөзен саклап калырга ярдәм итә.
Безнең радио тыңлаучылар сөйләшә шулай милли итеп, фәлсәфи итеп сөйләгәч, сине бик зур кыз дип уйлый торганнардыр. Син бит әле ялышмасам әле студент кыз дип тә әйтеп була битәсең, әйме?
Студент.
Аспирант кем әле сине? Уку белән бәйләле синең тормыш, әйме?
Былтыр студент идем, быел аспирант булдым инде. Укуны бетергәч, вокал бүлеген бетергәч, безнең мәдәният һәм сәнгать институтын мин инде уйлап алдым да, аспирантурага керергә уйладым. Чөнки киләчәктә кирәк булыр дип уйлыйм. Ул эштә бара, башкасы да бара. Барган-барган барсы да барсын дип уйлыйм инде, чөнки гомер уза.
Асыл яр, альбомнар күпме соң синең?
Гомумән, мен әйтәгә санарга, мақтанган шикелле була инде, лай бик яратмыйм. Бүгенге көндә 3 альбом бар.
Һәм инде менә тагын радио тыңлаучылар ишетәсә килә торганда синең Мәскәүгә Евровидение конкурсына барып кайтуыңны да. Ничек барып кайттың сен дә, нинди хисле, кичерешләр алып кайттың?
Гомумән, бу конкурс минем планда юк иде. Очраклы рәвештә генә минем инглиз теле укытучым җибәргән заявка белән мине ул конкурска алдылар. Мәскәүгә барып җитеп, паспортларны карап, Россия телеканалының вақтысыннан кіртіп жібергенше, мен маңа шанмадым. Поезда барғанда да, барыбыз да керіп бұрылып қайтырбыз деген шекілдерек ой болды. Шынке, мен башыма сыйдыр алмадым. Татар жүрін, Россияда бік көп милеттер яшы бет. Шул милеттер арасынан татар милетінің жүрін сайда балы турына алып кергенлерді. Әлбәтте, енді шуны аңлап алғаш, толқынлану да болғандыр, ойлану да болғандыр. Ләкин анда барып қайту ол бик зор тәжірибе алып қайттық. Анда бұны нешік әйтерге енді башласақ, сәхнәнең нишек бизәлеше, нишек анда ул төзелгән. Менә без барыбыз бит инде Россия каналларыннан гөлт итеп янып тора ул сәхнәләрем. Нишек анда ул светодиодный утлар үткәрелгән. Карап торган анда вот пластмасста лампочкалар гына, анда бер нәрсә юк бит аны. Ну шундый итеп төзелгән ул. Сәхнә гөлт итеп янып тора. Анда чыккан һәр бер артист чәчәк кебек балкып китә. Менә шуннан башлап башкару осталыклары, сәхнәдә үзеңне үзең тоту, гомумән үзеңне тамашачыга тәкъдим итү. Менә бу өлкәдә мин бик күп информация алдым, бик күп багаж алдым һәм әле дә мин аны эшкәртәм башында. Шуннан бирле әле минем сольный программада күрсәткәнем юк.
Әле син катнашып кайтканда соң үзеңнең концертны оештырмадың?
Сольный программа эшләгән юк. Мондый концертлар белән бик күп чыккаладым инде. Менә шуларны барысында анализлап, матур бер программа күрсәтәсе килә. Алла берсә, Алла берсә.
Ел ахырларына әле икенче елга мин чигрәп фаразлап торыйм.
Пока әйтә алмыйм әле, менә ничек насыйп була инде. Чөнки ул бик зур әзерлекләр таләп итә.
Миңнәрендә кошлар тою рәхәт, кошларның да мондый сылуын. Кулым белән мин арынган идем, күрдем сиңа канат чыгуын. Белмәдем мин нишек юрарга да, юрауларга күңелем яраксы.
Продюсерлар белән, андагы музыкантлар белән таныштыңмы соң бераз?
Булай аралаштык.
Әсәрләр белән
таныштык инде анда. Шул Филипп Киркоровлар, анда күп иде инде. Аннан соң мин дә Казанга кайткач әле Мәскәүдән анда кешеләр килеп, сөйләшеп, шул продюсерларны исемнәрен әйтү кирәк дип санам. Миңа офиска килеп, менә шулай без сезне күрдек, Евровидениедә дә урысча инде булар, урыс телендә, урыслар иде. Әйдәгез, сезгә менә шундый тәкъдим итәбез. Фабрика звездына да әйтеп карадылар. Гомумән, сольный карьера турында сөйләделәр. Мин аларга сорау бирдем, шул бер сорауны бирге ярыштын, мен алар бүтөн суроо берип турмадылар. Шундан соң бурузулар да кеттилер. Суроонун мааниси шундай, мен айтам, мен татар тилинде жырлашапмын өзүмдүн көпчүлүк жырларымды. Керек экен альбомдун бир 2 жырын орусча жырлай алам, 1-2 жырын англисче жырлай алам. Лекин менин түп ижатым татар тилинде барга тийиш, татар кий татар мага билем. Ой дедилер да, акрын гана.
Милеттиңе туура калага болду
энди. Хар бир кишинин өз иши. Алардын да өз иши, биздин да өз ишибиз. Эгерде биз өзүбүзгө коюлган максатты өтөмөйбүз экен, биз милетибиз үчүн, өз халкыбыз үчүн нерсе керек? Биз бит маңкырттар түгел.
Вау! Бул бит кызган тоба.
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Буш вагытында хобби яраткан шөгылне иштеси келет. Гади турмушта ничек ял итесең? Нерселерге яратасың?
Гумман мен биринчиден машина эртерге яратам. Концерт менен барга керек болса да, мен никашын алсам да, илдамаса шофер менен барсам да, тишеле өзүм отурайм эле деп өзүм отуруп барам мен. Эгерде бик уйку келген вакыт болса гана, жүрөк аралар болса, мен ошо көпмөдөр араны шоферне турам. А булай мен өзүм яратам дилер эле. Хам балки шуңа ярып тур да отта йүрүүгө яратам. Ол албетте 2-2 нерсе, отта йүрүү ул бүтүнлөй кинче отны желлим да мен анын үстүндө отуруп бул менде көп оорулукну көтөрүп барам. Шунун үстүнө шоврга да керек, шунун үстүнө эле мотор этип атларга да керек. Дыбыр-шатыр ерген атта тоже жейсиз жерге. Бик катуу кылмаска тырышам менде атта ергенде, лекин
машинада кылсак энди.
Машинада да албетте кургам. Кинанда темир аны желлемеске да болот.
Атагын мына катын кыз болорак менде өзүңө гана кас сыйфатлар. Шигу байлап ошолап шур дейм соң
энди. Элге шигу кулышлары, крючок менен байлоо менен бик маугайдым мектеп жылдары окуганда мен үйдө бүтүн жерде мен бейлеген вазасына коя турган айгерлер, кичине кичине мотор декоратив ишленмелер, өзүм бейлеп свитерлер да кийедирим, этигениге да белейдирим, юбкалар да белейдирим, нерсе гана бейлемейли менде. Мына бул тиги вакыт болмоо азыраак этерди анда менин шөгүлдөрүмдү. Үйдө эми мен иштен кайткач биринчи өзүмдүн гүлдөрүмө суу себем.
Гүлдөр иштерге жатасың.
Алар согунуп күтүп алалар кебек, күнү бою үйдө бир киши болмагачтан аларга да көңүлсүз кебек, мен аларды яратам.
Хам эми мына соңгурак суроолор биздин бетинде азыр бик көп жашылар интернетке перевозга кирип тулдулар. Айрым сахифалары бар, айрым биттери бар. Сен нишек?
Менин өзүмдүн сайт жок, албетте.
Сен контактта жок эми?
Контактта жок. Менин өзүмдүн страничкам гана бар эле. Азырга ул да жок, лекин якын келечекте, якын тирэде өзүмдүн сайтымды булдурууга эсеп кыла берсем. Ал мен өзүм компьютерди бик яратмайм. Эле мына соңгу 1 жыл, ярты жылда гана мен азыраак бик керек болгач гана компьютерди үйрөндүм. Азым көп компьютер менен колдоно билем. Өзүмдүн электрон адресим бар. Анда авторлор менен аралашабыз. Алар мага шигирлер, күйлөр жиберип, шуларды тыңдап, мен шунун үчүн гана да тутам эми мен.
Автографлар менен бик каты ордурмайлармысың сен аны шикетине?
Ордурмайлар дегенде ул бетинде биздин ишибиз. Эгер сиңа келген экен, истеликли ниндидир жазмаларга нишлеп
аны
ишке санарга эми. Ул шатлык гана эми ул бизге.
Ошондой истеликли ийгилер бергендер барбы?
Бар.
Ниндидир исте калам?
Бирси ойук баш белеп мингизген эле. Бирси сабан туйунда түбөтөйүн салды да өзүнүкү менен башкачылай кийгизген эле. Андан соң бирсинде мына Киров өлкөсүндө быйыл түбөктөн мына биздин что мне вам дать на память? Я вот это дейт. Ну что дать? Кисесинен акча чыгарды да мен хатырлайм. Алардын бээси менен көпмөдүр инде ул чыгарды да исимин жазып, кулларын коюп вот хотя бы вам на память деп ушул акчаны эми калдырган.
Силерлерди жыйып бир
алар мен барысы да жыйылып баралар. Анарсын бир концертте ялгышмасам түгөн камада мага дуга китаплары китабы мингизип бергендер эле. Бирсинде тасбих бергендер эле. Балакайым, мен өзүм менен жүрүп күстүүлөрдөн сакланып жүрдүм. Эле ул тасбих менин уйку кровати янында тумбочка үстүндө тура. Ар убакытта мен күнүнө көпмөдөр убакыт ул тасбихни колумда тутам.
Демек сен биздин көпмөдөр динге да көңүл тынчылыгына да мүрөжагат этесиң эле эми. Рухий халатыңды гүл байытып берүүгө тырышасың эми.
Албетте, албетте. Анысыз болмайдыр энди. Булмайм кимдики эмнешеттер. Азыраак дугаларын да кабатлап алмасын тиги. Эленишиптер. Мен да тынычтыгым келип.
Аша ошол шараларга дискотекаларга келгенсиң.
Ошол шаралар менин туган ауылда энди постоянно энди биздин дискотекалар, шоушулар ансыз бик жете. Агымы мен өзүм коядыр түнгү клубларга жүрүргө мен бик яратмайм. Жүргөнүм бар, барам да баш булай булып ул тәмәкесе нидән арып кайтам. Әгәр дә мин ял тәсе киләкем, үземнең иң якын дусларымны рәхәтләндереп ял тәбез, үзебезгә кирәк музыканы тыңлыйбыз, кирәк темага аралашабыз.
Яхшы, аңлашылды. Бик зур рәхмәт. Асылар әлегә әңгәмәдә катнашкан өчен, сиңа иҗади уңышлар телибез. Әле киләчәктә тагын очрашырбыз. Яңалыкларың булгач хәбәр ит. Ә миндә үземнең тамашачыларга бер кисез белән теләк.
Бу дөнья матур, дөнья киң, дөньяның барлык матурлыкларын, шатлыкларын тыеп яшәргә насыйп булсын.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт, Асылар.
Рәхмәт, Рөстәм. Сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.